Азаматтык радиосу сили бүгүн 12 апрель якшембе күн микрофон алдында ландыш карасыбы бүгүн биздин тапшырууда. Татарстандын Сарман районунда бишлеп мектепни башлангычка калдырган мүмкүндөр. Оренбурда Ибрай аулы халкы мектеп ишин креш башлый. Татарстанда чечүүлүккө эзерлик бара. Минталип Минниханов исимле Тукай району фермери шетелдеги фермерлерге кеңешип карауын айтты.
Азаматтык радиосу.
Тапшыруубузду давам этебиз. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Русияда харбий чыгымдар 33% арттырылганда акча жетмөө сылтоо менен татар мектептерин жоюп балаларын орус мектептерине жиберүү кылыш ала бара. Татарстандын Сарман району хакимияти комиссиясы башлангычка калырга мүмкүн 9 жылдык мектептерин жирип чыккан. Канун болсо да элеги өзгөрүшлөрдө оол халкы фикри эсепке алынмаска ашап тура. Наилаланы тыңдайк.
Сарман районунда өзгөрүшкө дүчөр болурга мүмкүн мектептерин томгалап чыкканнар инде. Районның башкарма комитеты жетекчиси урынбасары Раушан Султанов жетекчилигиндеги түркүм узган атнада Каташкаран аулында да болуп 9 жылдык мектептин башлангычка гана калырга мүмкүнчүлүгүн айткан. Өзгөрүшлөр була калса, 13 окуучу 8 чакырымдагы район үзегине жүрүп окуяшак. Мектепке узак илинешек, башлангыч сыныфтар, балалар бакчасы бинасында билим алышак. Азаттыкка Каташкаран мектеби мүдүрү Милеуша Сулейманова район жетекчилигинин әлеге белдерүеннән соң нык борчылуларын әйтте.
Әйе, менә шул хәбәрләрне ишетеп, үзебез дә шундый теге михәлендә йөрибез инде, бик күңелле хәбәр түгел бит инде ул. Мәктәп авылның йөрәге дип уйлыйбыз инде без үзебез, конечно. Ул башлангыч мәктәпкә калдырабыз диләр, 9 еллык мәктәп иде. Безнең мәктәбебез инде яңа түгел бит. Ул районнарда иң иске мәктәпләрнең берсе. Шул зданиеда иске булып, балалар астанада булу сәбәпле дип, мәктәп белән башлангыч мәктәп белән детсадны берләштерергә дип деген фикер белән киттеләр инде алар менә килгәннәр узган атнада.
Дип Сили Сулейманова. Каташкаран мәктәбе бинасы райондагы иң искеләрнең берсе 1962 елда салынган, әмма бер кайчан да ныклап торып яңартылмаган. Укытучылар, ата-аналар үз кешеләре белән буйсын буяп, акшарлысын акшарлап укытып килгән. Бер вакыт түбәсен дә алыштырган булганнар. Каташкараннар республикада мәктәпләрне ныклап торып цикләндерәләр дигән хәбәр таралгач, безгә дә килеп җитәр дип сөенгән булган, әмма башлангычка калдыру хәбәре бу куанны ишне сүндергән. Сарманнан килгән түрәләр 9 еллык мәктәп эшләп калсын өчен балалар саны 40-тан артыграк булырга тиеш дип белдергән. Каташкаранда бүген 24 бала белем ала. Мәктәп мөдире үзе балалар саны аз булуны җитешсезлек дип түгел, ә һәрбер бала белән турыдан-туры эшләргә мөмкинлек дип исәпли. 3 ел элек Каташкаран мәктәбе укучылары бөтен Русиядәге авыл мәктәпләре арасында интернет олимпиадада 8-нче урынны ала. Укучылар өстән күрсәтмә белән түгел, ә олимпиада сорауларына үз тиләкләре белән тотынган була. Укучыларның бөтенесенең дә Сарманга китәсе килми, шулай да балалар саны җитми бит. Монысы дөрестән дә шулай, әмма мәктәп авылның йөрәге бит ул. Ул авылда белем үзәге генә түгел, ә тәрбия бирү урыны да. Хәзер 4-нче сыйныфны бетергәннәрне Сарманга йөртеп укыта башласалар, аларга психологик яктан да авыр булачак. Үзебездә укысалар йокларыннан бик иртә тормаячаклар, ә автобус белән йөртеп укыта башлагач инде 7-нче яртыга ук автобуска чыгарга туры киләчәк, ди мөдир. Каташкаран мәктәбе үзгәрешләрне бер тапкыр кичергән инде. Анда 2007 елга кадәр урта мәктәп эшләп килә, аннары аны 9 еллыкка калдырып, югары сыйныфтагыларны Сарманга йөртеп укыта башлыйлар. Сарманда гимназия һәм урта мәктәп бар, аның икесендә дә барлык фәннәр дә урысча гына укытыла. Урта мәктәп татар мәктәбе булып исәпләнсә дә, ата-аналар безнең балаларыбызны урысча гына укытыгыз дип гариза язганга, хәзер анда да барлык фәннәр дә урысча гына укытыла. Сулейманова сүзләренчә, районнан килгән түрәләр 9 еллыкны башлангычка калдырганда авыл халкының фикри исәпкә алынмый дип әйткән. Әмма Русияның мәгариф турындагы канунының 22-нче маддәсендәге 12-нче бүлектә авылдагы мәктәпне үзгәртү яки ябу турында карар иткәндә авыл халкының фикере исәпкә алынырга тиешлеге язылган. Мәктәп язмышы хәл ителгәндә авыл халкының фикерен исәпкә алу кирәклеген Азатлыкка Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әйтте. Бүген мәктәп язмышына килгәндә авыл халкы арасында төрле фикерләр бар. Кайберәүләр йөртәбез дип әйтә, кайберәүләр үзебездә булганда бик рәхәт иде. Балалар өчен дә тыныч идек, юлга чыгарып җибәрүләре бик авыр ди. Мин үзем мәктәп булмау әйбәт әйбер түгел дип исәплим. Мәктәп булса, авыл әле барыбер яши, аның киләчәге дә бар. Мәктәп булмагач, киләчәге юктыр сыман тоела миңа. Укучылар да, укытучылар да, авылда төп җәмәгать эшләрен башкаручылар да бит ди мөдир. Русиядә бигрәк тә авылларда укытучылар бүген хакимияттәгеләрнең сәясәтен тормышка ашыручылар да, сәясәткә кагылган вакыйгаларны оештыручылар да. Сайлауларда җан исәптә алар тептерәк. Аларга хакимиятның үгетләүчеләре йөкләнә. Күп җирдә сайлау эшләрен башыннан ахырына кадәр диярлек укытучылар башкара. Җәен тиз генә кирәк булганда юл кырыйларын чистартырга яки башка шундый эшләргә дә күп кенә урыннарда йомышчы малай кебек укытучыларны чыгарып җибәрәләр. Сөләйман үзен бердәм Русия фиркасы әгъзасы дип белдерде. Мәктәпне 9 еллык итеп саклап калу өчен бәлки әлеге фирка җитәкчелегенә дә мөрәҗәгать итәрмен дип әйтте. Көрәшергә исәп бар инде ди ул, һәм шул ук вакытта властька каршы барып буламын дип тә әйтте. Бу көннәрдә район мәгариф идарәсе башлыгы ялда, аның вазифаларын урынбасары Газинур Габидуллин башкара. Азатлыкның кайсы мәктәпләр үзгәрешкә дучар булырга мөмкин дигән сорауына ул, әле бернинди күрсәтмәләр юк, бу тәкъдимнәр генә, рәсми кәгазьләр юк, барсы да имеш-мимешләр генә, хакимиятның карары чыкмады бит әле дип җавап бирде. Сарман районында Сорайлы анда 29 укучы укый, Шәрләрәме 19 укучы, Карашай Саклау 30 укучы, Юл Тимер 34 укучы 9 еллык мәктәпләре башлангычка калырга мөмкин дигән сүзләр таралган. 2015 елның 11 февралендә Татарстан вице-премьеры, фән һәм мәгариф министры Ингел Фәттахов балалар саны җитешмәгән мәктәпләрнең үзгәрешләргә дучар булачагын һәм исемлекне әзерләү өчен 1 ай вакыт бирә ләшәген әйткән иде. Татарстандагы 1403 мәктәпнең 244-ндә балалар саны җитәрлек түгел, малакомплектный дип белдерелә.
Сезнең авылда да мәктәпне кичерәйту яки ябу турында мәгълүматларыгыз булса, бу турыда Азатлыкка язуыгызны сорыйбыз. Шулай ук Оренбург өлкәсендәге бердәнбер Ибрай татар мәктәбе акча җитмәү сәбәпле быел ябырга мөмкиннәр. 10 ел элек мәктәбе ябылган тарихи Ураган авылы таралып бара. Эш бала мәктәпсез, үзем эшсез кала алам, аптырап калдык, нишләргә дә белмибез, дип сөйләде Азатлыкка Ибрай мәктәбенең химия укытучысы, эш бала анасы Лена Абдрашитова.
Директорга әйтеп кайтарганнар, менә мәктәбегезне ябабыз быел дип. Шуннан соң даже менә инде безгә анда бөтенләй сораулар килә, икенче елга ниләр булачак, балалар кем нихәтле булачак, шуларны даже бездән сорамыйлар да уже, безнең мәктәпне инде ябырга әзерләнәләр инде. Шуннан әле без халыкка бик таратмадык та, шуннан соң кичә генә менә нитек ата-аналарны җыеп собрание ясадык. Алар барсы да каршы моңа, барсы хайран калдылар. Әлегесе көндә инде беренче шулай бит инде, кеше нишләргә дә белми кала бит инде. Алар аптырап калдылар, шуннан бу нинди һәр нәрсә эшлибез, һәм нишләргә кирәк дип инде, нишлибез дип инде. Сезгә ярдәм кирәк булса, без сезгә ярдәм итәбез. Кая кирәк шунда язасыз икән языгыз, без үзебезнең имзаларны куябыз, диделәр инде. Без барыбыз да каршы, диләр. Менә ата-аналар барысы да каршы. Мин үземдә бер минем өч балам бар, менә хәзер минем ике балам мәктәптә укый, өченчесе менә беренче класска барырга тиеш. Шуңа күрә менә мин үзем эшсез дә калам, балаларым мәктәпсез кала. Мин үземдә менә нишләргә дә белмичә утырам әле, менә чынлыгын әйткәндә.
Дип сөйләде Азатлыкка Ибрай мәктәбенең химия укытучысы өч бала анасы Лена Абдрашитова. Укытучыларга мәктәп ябылу хәбәрен районнан мәктәп җитәкчесе 27 мартта алып кайткан. Ата-аналар яңалыктан хәйран калган. Быел 90 еллыгын билгеләгән мәктәптә 23 бала укый. Киләсе елда 1-нче сыйныфка 3 бала керергә тора. Димәк, алдагы 5-6 елда мәктәптә 25-ләп бала булачак дигән сүз. 155 хуҗалыгы булган, 360 кеше яшәгән Ибрай авылы Оренбург өлкәсенең Красногвардейский районында урнашкан. Аннан ярак булмаган борынгы Ураган авылында 10 ел элек мәктәп ябылганнан бирле авылда 40 йортта карт карагына яшәп калган.
Безнең быелгы елда 23 бала укый. Икенче елга бездә бер генә бала инде 9-нчы классны бетерә. Өченче, беренче класска безнең ачу бала киләчәк, шуңа күрә без икенче елга 25 бала була инде. Ну менә алдагы бер 5-6 елда без әле менә бар, безнең шул 25-26 бала булачак. Балалар саны әдинде, ну, аның шунысы, районда бер генә мәктәп, татар мәктәбе. Менә күрше авылдагы ураган мәктәбе, ураган авылы иде. Мәктәпне яптылар. Менә 10 ел эчендә авыл таралып, югалып бетте дигән сүз инде. Анда хәзер 40 кына ни калды? И калды. Халык әз, балалар юк. Яшьләр китә инде алар кая барсыннар. Мәктәп булмагач, бала белән кая нишлисең? Балаларга мәктәп кирәк, укырга кирәк.
Татар авылларында элеккедән килгән гадәт белән Ибрайда да барлык эш мәктәп укытучылары һәм балалар өстендә. Мәчет тирәсен, авыл урамнарын җыештыру булсын, бәйрәмнәргә концерт, тамаша әзерләү булсын. Күп эшлибез без авылда, Дилена ханым.
Бөтен эшне бөтенләй, аны менә авыл халкы да шулай ди инде. Урамга чыгып, мәчеткә барабыз, мәчетне җыештырабыз, урамда йөрибез, балалар бөтен эшне эшли, концертлар куябыз, бөтен эш мәктәп өстендә бөтен, мәктәп бөтен эшне мәктәп алып бара.
Мәктәптә татар теле һәм әдәбияттан тыш башка фәннәр урысча укытылса да, тәрбия эше һәм класстан тыш чаралар барысы да татарча бара. Авылга мәктәпне саклап калырга ярдәм итәргә теләүчеләр дә юк түгел. Красногвардейский район шурасы рәисе Салават Бурангулов узган ел Тәңес исемле башкорт авылында мәктәп ябылуын бик авыр кичергән.
Областный дән министрсен бергә әйттеләр, сизе што бик авыр хал, нимән финансыннан ряд школларда, значит, в том числе Ибраевский был татар телендә рекомендовать товар яурга ти. Але инде пока беду бюджеттан үзебездән муниципаль правил хәзер, если на таласа акса мож калдырыбы. Ну, ал опять-таки үтенде вопрос шундай, что быел может товар акса калдыру, икенче елга бит опять шулык вопрос килеп чыгармышы. Бер бе шулык нимә проблемнан былтыр как башкорт воспитательный нидән башкорт нин тилен школын яптык. Тоже, значит, балалар итишмәй. 21 бала инде потом 16 бала тырып калдылар. 16 баланы потом родители, бишевлеры хотели урыстыли на береге начальника, что он вынужден уже яурга инде. Ну, Ибрай дала ситуация тулин, да, она получше ситуация. Ну, весь вопрос, ал недавно ушел финансирование.
Салават Бурангулов быел акча табылса да киләсе елга тагын акча юк дигән сүз булырга мөмкин ди. Россиянең мәгариф турындагы канунына караганда ата-аналарның авыл халкының фикереннән башка мәктәпләр нинди дә булса үзгәрешләргә дучар булмаска тиеш. Узган ел башкорт мәктәбе өчен көрәшкәндә депутат ул канунны да дәлил итеп китергән, әмма
беләм мин аны, ал язылма бедаларыма спорлаштым, без бит менә башкорт школын япкан сакталы, без обращались в министерство здравоохранения, губернаторга обращались. Тем, что вот согласно, что российская законодательность, Аллах должен поддерживать. Губернатор предвыборного послания тоже говорил, что национальные школы будем поддерживать. А на самом деле это Аллах не удивлен, Кириллер БД, а Шейлер Екатерина. Анда единственное пока, что коллективное обращение, коллективное обращение, я дорога коллег, да, Министерство образования, я дорога коллег. Ну, Башлар Гарагинди, конечно, главе района, отдел образования. Да. Потом повторно, если бумага, даже Министерство образования. Вход до губернатора, сколько Аларма воевал? Ярама, и митеп. Алар алдап, ладно, наши детские садки ясарбат, начальные школы ясарбат, а на самом деле яптырлар, да и на этом все. Ни детский садик асланлар, ни подготовитель булмана.
Диде Бурангулов. Ибрай авылы халкы исә бер тавыштан мәктәп өчен көрәшкә әзер. Моны ата-аналар укытучыларга да әйткән. Кая язсагыз да ярдәм итәбез, имзабызны куябыз, диделәр. Авыл халкы бердән карашты бу мәсьәләдә, диде Лена Абдрашитова. Бу көннәрдә район идарәсенә һәм өлкә мәгариф министрлыгына шушы мәктәптә укып чыккан өлкә канун чыгару җыелышы депутатына Рушания Габбасовага хатлар әзерләнә. Оренбур өлкәсе мәгариф министрлыгының гомум белем бирү бүлеге җитәкчесе Наталья Баранова азатлыкка Ибрай мәктәбе язмышы турында аңлатмалар бирүдән баш тартты, министрлыктагы башка югарырак түрәләргә мөрәҗәгать итәргә кушты. Азатлык Оренбур өлкәсе губернаторы һәм Красногвардейский районы башлыгына канун була торып, авыл халкы фикерен белешмичә, нигә бу мәктәпне ябарга керешүләре турында фикерләрен белү өчен хат юллады.
Алсу Кырмашны ишеттек. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 елга якын Татарстанның Тукай районы фермерлары берлеге рәисе булып торган Минталип Миңниханов шетелләрдәге фермерларга дәүләт ярдәменең зур булуына көнләшү белән карый. Шулай ук 5 кеше урынына 1 кеше эшләүне уңышлы алым дип санамый. Аның белән шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Миңталип әфәнде, менә бит инде тагын язлар җитә инде шушы авыл җирендәге фермерлар өчен тагын уйлану вакытлары җитте. Менә сез фермерларның нинди борчулары бар быелгы елына?
Менә без инде хәзер Татарстанның Тукай районы Миңниханов Минталип Исмаилович исеменә крестьян фермер хуҗалыгында без инде байтак елларына шулай авыл хуҗалыгында эшләп киләбез. Елда инде һәрбер ел ул үзенчәлекле килә, үзенчәлекле килә, үзенең һәрбер төрле менә шундый сораулары белән. Но менә быелгысы ел инде тоже үзенә бер үзенчәлекле һәрбер адам баласының Теген ише әйтерек керек, сіз инде журналистлар әйтәсіз, язушылар, вот язгы шәшу вакытлары килде, мәшәкәтләр арты дип. Ауыл хуҗалыгында эшләүче кешенең аның мәшәкәте ел әйләнәсе бара. Без инде әгәр дә кискенә уңышларны урнаштырып, аннан соң кышлыкта детсадларга, мәктәпләргә, менә шулай итеп здравоохранениегә дип без инде бәрәңге продукция сатып торабыз анда аларга. И аннан соң инде кыш буе шул техникаларны ремонтлап, җәйгә салып әзерли торабыз. Менә шуның өчен анда теге тукталыш вопросы юк. Хәзерге вакытта без менә мин инде как Тукай районы фермерлар бердәмлеге җитәкчелегендә шуның өчен күп кенә вопрослар безнең мөрәҗәгатьләр була фермерлар ягыннан да. Фермерларның инде һәрберсе теге беренчесе ныгый тора, икенчесе значит ул инстанциягә кирәгенә беренчесе теге башлап кына җибәрә. Особенно, конечно, башлап җибәргән фермерларга инде беренче елларны бик авырга туры килә. Сразу бер вакытта кирәк материально-технически база ныгытырга, ул кирәк, значит, баранадан тотынып, бөтен сельхоз инвентарь кирәк. Әгәр дә ки растениеводствода булса, полностью без әйтәбез корчылык техникалары, склад техникалары, эшкәртү техникалары. Әгәр дә ки инде ул терлекчелектә булса, тоже азык-терлек әзерләү. Аның, значит, фермаларын содержайте. Аның, значит, шулай ук кармаларын җиткерү, аның, значит, продукцияны реализайте. Но күбесе генә инде безнең фермерлар менә Тукай районында 60 мәктәп фермерский хозяйство, шуның 55-е әйбәт кенә эшләп килә, Аллага шөкер. Но бар инде төрле авырлыклар. Менә хәзер бит инде бу ситуация белән теге долларның шулай бәясе арту нигезендә, евроның бәясе арту нигезендә безгә безнең, конечно, сатып ала торган менә бик тә кирәкле әйберләр, гарифче смазчы материал дибез, аннан соң инде удобрениелар дибез, аннан соң средства химзащиты дибез без әйбит, аннан соң орлыклар барсыңлар бәяләре артты, конечно, бик күп артты. И шулай ук хәзер кредитлар алганда да кредитларның да бәяләре шул хәлдә процентлары күтәрелде. Шуның өчен инде монда хөкүмәт тарафыннан бер әзрәк ярдәмнәр күренә, инде хөкүмәт тарафыннан, менә Россия тарафыннан и Татарстан тарафыннан аның процентлы ставкаларын кәметү субсидирование дигән әйбер бар. Шул процент субсидирование дигән әйберне без күп вакыт инде байтак еллар, берничә еллар хәзер куябыз ул вопросны. Аны автоматически субсидируете. То есть, значит, адам ауыл хуҗалыгына бирсен ул кредитне, анда 20%, допустим, биреп, аннары субсидируете, ары биреп утап җиткәнче, потому что аның артында җиргә кирәк, һәрбер фермер хуҗалыгы җир бетәлмәй аның артында.
Менә шушы субсидияләрне инде кредитның проценты зур булса да алу кыен икән, әйме?
Менә ул кыенлыклар бар. Безнең особенно инде менә кыенлыклары шунда, башлап тотынган фермерларның пока аларның нигә гарантияне, залоговые әйберләре җитешми, залог бирергә, потому что кредит аласың икән, залог оформитергә. Аның, значит, надежный поручители, залог булмаса, аларга тиз генә кредит бирмиләр. И аннан соң инде нидә банкларда да күп кенә вакыт, алар теге отказать да әйтми, нидә вопросына тиз генә решәйтми. Менә кисен, әзерлә, аннан соң нидә шуның хәтле бер том, шуның хәтле нидә документлары әзерләгәч, бөтен материалларны җыгач, әйтәләр, аларга сиңа значит кредит бирә алмыйбыз дип. То есть менә бундай нәрсәләр булмасын инде, булмасын ни. Адам баласы шуның кайтып вакытын әрәм итеп, шуның кайтып справкалар, документлар, поручитель, кризислар бетине бирже и в итоге кредитне алмыша кала. Биз инде бүтүн мына биздин туган керекли банк деп айтабыз инде биз Россельхоз банк. Россельхоз банк, конечно, тизгине активдигине по идее решает тергетиш ушул именно крестьян фермер хужалыкларын вообще калган форма сельхозтовара производителлерде. Но шулай да шундай трудностьлар бар эле биздин. Анары экинчи анын трудностьлары инде мына оорлуктар тагын шуларга барып тирели. Биз үстүргөн ийинне, мына икмекне зур монополистарга, то есть комбинат хлебопродуктларга сдавать табыз. Анда сдавать кеч инде мына анасын жылдар бою анын акчасын ала алмыш амыш итебиз. Биздин бит инде икмекне жийип алдык, аны тапшырдык, андан соң акчасын алып биздин кредиттерге гаситтерге керек, процентлерин гаситтерге керек, алган эжеттерин башына тилерге керек. Кысыйын, уда бирин, семинаны эбиз түлөй алмыш значит неде кабалага киребиз. То есть ул мына нине инде ауыл хужалыгы, значит бизнесинде иштөөчүлөрдүн бизнесте дейбиз биз аны. Ауыл хужалыгында иштөөчүсүнү кабалага киртүү болобу. Бул кабалага киртип, андан соң мына ушул үзүнүн убактында түлөй алмагач, ул бит инде значит узган жылгы долгуна түлөй алмаса, азыр быйылгы сыйылга орлукларын ала алмый, уда бир ийсин ала алмый, ул значит запчастерин ала алмый. И в итоге, значит, тормозга кирип чыга. Анын халдары да бар. Но биз инде значит
Миңталиев афанда сизне билдирем, мына шулай да мына хакимиятка якынрак болган фермерлерне ушу авылдагы бизнесменнер нишектер мына субсидияларны жеңилрак ала, кредитлерне да ышсызрак процент менен ала деген сөздөр иштилгали. Мысы дурска туура келеми?
Ну, мында деген иш айтырга керек, частично деп айтырга керек инде. Ул нишек айтырга керек? Анда ушул үзе фермерлер да, значит, ушул фермерский хозяйственнын кишиси да активнераак болуп инде ул алар азыраак тиги активнераак болуп, значит, контактылар создавай деп да азыраак, значит, ул эйберлер бар. Но былай тиги сплошной шундай бик тиги не характерда түгөл, массовый характерда түгөл инде ул. Мына ушул семейный фермаларга, допустим, ушул, значит, техникаларга, ушул техника алууга кимгедир, значит, ушул системадан, значит, ул алала үзенин субсидиясын. Кимдир ала алмыша кала. Мында инде мына биз көп жылдар мына бул маселени көтөрөбүз, чтобы действительно мына тиги по гектарны поддержка болурга тийиш экен. Не связанный поддержка болурга тийиш экен. Бүтүн кишиге равномерно. Мына хазир фермерлерге кайсына 300 килограмм удобрения, значит, бюджетный удобрение, кайсына 400 килограмм. Ул аны барып алып кайтуу жолунда, значит, техника нанимайтып, затратсында жукка чыгабыз. Андыларга, значит, анда зур бир КАМАЗ тутуруп да удобрение ала алмаган кишиге ул субсидияны, значит, акчалата бериге. Бириге азыр акчалың болду экен, значит, удобрение китирип бирелер. Мына биз азыр, значит, Менделеевскийге барып алырга тийиш. Бул вак фермерский хозяйстволор инде алар мына бизге мүрөжөгат итебат, ничек алып кайтайык, бизге бит инде тагын да кыйбатка түшөт деп бул удобрение. То есть ар мындай кан итеси маселелер бар.
Мына сиздин баранга шкартууда заманча техникалар кайтарылган. Мына ушул техникаларды кайдан алып кайттыгыз инде? Хамма шакаттары болдубу? Кыйбат туралар малар.
Мында биз инде баруу бит инде азыр зур серьезный компаниялар, Parmentel Agro деген компания бар эле. Андан соң тагын Тарос деген компания бар. Биз инде или Росагролизинг вот шуларга чыгып, шулар аша бул техникаларды алабыз инде. Но баранги техникалар Parmentel Agro аша алдык биз аны. Аларга инде бир жактан айтырга керек, хөкмөткө да тоже определенный поддержка хөкмөт тарапынан болду. Потому что алар бик дорогостоящий техникалар. Аны мына ушул тиги складтагы сортировали комплекс кына утура 9 миллион ярым. Вот. Но биз инде анын основной частин төлөйбүз и НДС да крестьян фермерский хозяйство төлөйт. Алар бул жактан значит айтырга керек, рахмат, определенный поддержкалар бар. Ну, тиги нече айтырга керек, серьезный поддержка мына бит инде биз ар вакытта тиги Запад менен сравнивать этебиз. Ар вакытта ушул андан нинди поддержка, бизден нинди поддержка деп. Запад такиминде, значит, 750 доллар, значит, 1 гектарга поддержка. Бизде инде порядка 50 доллар максимум агарда кий болса. Вот шундан сравнитип чыгасың. Но мында Аллага шүкүр шуну айтырга керек. Биздин инде фермерларыбыз, значит, ауыл хужалыгында иштеши ишмекерлер, алар мына тиги находчивость проявитип. Алар бир киши, неде 10 киши урна бир киши ишлеп мына шулай айтып. Бир конечно, керек иш урнарда создайтырга. Но агарда кесениң, значит, финансовый позволь ойлайды мекен анда көп кишилердин аниматтарга вынужден буласың өзүң агроном да инженер да грузчик да комбайнер да механизатор да болурга иниче значит ошончка жалга бүтүрүп болмой шунун ишин ул инде тиги западта күптөн значит санап ушул финляндияда азыр ушул значит казакстанда да значит алар уже мына ушул тиги серьезный поддержка жасыйлар потому что ауылда адам баласы жашый экен ул уже социальный инфраструктура саклана анын жанында тагы кимдердер иштей и мына ушул ауыл саклана и андан соң ушул иштеген фермерский хозяйство мына биз инде үзүбүздүн кырларда нерсечи мына ушул ауылда жашаган калыкка кырдан биз бараңги комбайн менен узабыз жыйып бараңгини анда көп гана кала бараңги анын секрети жок аны калык кире жыя биз аларга тийбейбиз абсолютно бир сөз айтмайбыз артык тиги нелерин жыйылмаган жерлерден нетип тартипсизденип жүрмөсөлөр андан соң бит инде мына сала нени бирдиктерди жыйып алабыз андан соң салам көпмө керек адам баласын алыгыз дейбиз андан соң алар өздөрүнө көпмө керек алгач жана курларды сыйрай баштайбыз аларга мүмкүндүктөр беребиз то есть ал значит жумакерлик болурга тийиш менимче социальный ориентированный адам баласына мына ушундай жашаган калыкка нинди жардам көрсөтө аласың ушуну көрсөтүүгө тырышырга бизге биз инде тиги көп гана убакыт тагы бир тапкыр эске түшүрүп узам тиги хөкмөт тарапына да тигинде да мында да значит көп гана тиги недовольство проявить этебиз но недовольство проявить деп гана түгел биздин значит уже образ жизни то есть биз шунда кирген ушул ул биздин канга сиңген биздин инде тигиниче айтырга керек яскиники жетеби ничек да болса мүмкүндүк тауып рутлар тауып шашырга жер буш калмасын андан соң жай гана аны карап иштерге андан соң инде кескини эпет тиги кырда калдырып арам итерге түгел адам балаларын истерлерине рызык болсун деп барсын деп аны жыйып алырга керек и ушуларны инде ушул иштердин барысында иштерге тырышабыз биздин Тукай районунда аллага шүкүр инде фермерлар ауыл хужалыгы ишмекерлери мына ушундай тиги тепли тирли жакта бизде кышчылыкта бар бизде значит ири мигизли тирликтер менен иштөөдө бар бизде бал менен иштөөдө бар балык менен иштөөдө бар теплицалар да бар тирли жактан развитый но конечно агардаки өкмөт тарапынан достойный мына ушул тиги западтагы поддержка болсо биз иншалла былай да турушабыз инде тиги бүтүн санкцияларга да карамыйча өзүбүздүн продукцияны жеткирге и андан соң самый главный биздин продукция экологически чистый нерсе үчүн чистый биздин значит кубитр удобрения тутурга финансы жетмей кубитр средства химзащиты тутурга финансы жетмей биз шунун үчүн тырышабыз инде экологически чистый методдорду поешь то есть сидератлар применяйты сивобороглар применяйты азыраак значит тиги химикатлар применяйты мына ушулай тирип иштерге тырышабыз аллага шүкүр инде нинди гана ооруктар болсо да биз аны преодолевайтерге эренген илгери заманда тиги нече айтырга керек революциядан соң болгон халдерди эске түшүрүргө керек сугуштан соң болгон халдерди эске түшүрүргө керек мен даже өзүбүздүн тиги механизаторлор менен сүйлөшкөндө да мен айтам эби бабайлар сука менен сырып да чечкендер эби үстүргендер ушул экмекти биз азыр ушундай мощный техникалар имеетти биз обязательно айбат уңуштар алырга тийиш тырышып иштерге тийиш шунун үчүн инде тиги
Миңталиев эфенди сиз мына бир нече күн элек гана инде ушу татар фермерлери жыйылышына кайттыңыз анда Татарстан президенти өзү да катнашты мына ушундай татар фермерлеринин жыйылыштары керекми анын мааниси барбы
бул жыйылышны анын бээсин айтып бүтүрө турган түгүл бул бик кереклей бир мен анда ушунун катле значит делегаттар менен татар жигиттери менен киргендер менен таанышып сүйлөшүп искитти алар мына ушулай тирип трибунда чыгып айткендерди алардын мына ушулай тирип өздөрүнүн докладларында айтып узгандары то есть көп гана жерлерде мына российский региондордо алар инде тиги нече айтырга керек башка миллет арасында сиңип бүтсе да өздөрүнүн кырп адаттарын саклагандар динни саклагандар и бүгүндө алар значит мына ушул өздөрүнүн тилин муңун саклап чыгып мына тигел гана биз деле орус сөздөрү кушкалап айтабыз башка сөздөр кушпайбыз алар чисто татар тилинде даже жырлап да берелер
фермер Миңталиев Миниханов менен видеону биздин интернет сахыбызда да көрө аласыз адресибиз azatlyk.org Bilen Azadlyk radiosynyň bugünkü tapşyrygy tamam hormatly tinglawçylar onlayn dışgarasy we ezirlerde hem alyp bardy kelesi uçraşuwlarga kadar isen sowuk bolunyz
Thank you.